Y2K.
Hora.
Year 2K.
Year 2K.
Pozdrav ljudi, na početku smo još jednog izdanja emisije Y2K, emisije posvećene 2000-tim godinama. Ja sam Anja i ovog utorka sam opet sa vama u terminu od 2, zatim od 8 i vikendom u repriznom terminu u emisiji Y2K na O Radio. U narednih sat vremena zajedno preslušavamo još jedan album koji je obeležio period 2000-tih godina na svetskoj muzičkoj sceni. Radi se o albumu jednog američkog rock benda oformljenog 1999. godine. To je band Kings of Leon, a njihov album koji sam izabrala da slušamo danas je upravo album koji sadrži neke od njihovih najuspešnijih pesama, to ćete još primetiti i u nastavku, a taj album se zove Only by the Night. Album Only by the Night je objavljen 2008. godine za izdavačku kuću RCA Records, a njegov veliki komercijalni uspeh pokazuje i to da je prodat u više od 6 miliona primeraka širom sveta i nalazi se na 18. mestu najprodavanijih albuma iz perioda 2000-ih godina u Ujedinjenom Kraljevstvu. Idemo na prvi muzički blok, slušamo pesme Closer, Crawl i Sex on Fire.
We'll be right back.
Y2K. Year 2K.
Sound.
upravo smo čuli pesmu Sex on Fire, koja je bila prvi najavni singl sa albuma Only by the Night benda Kings of Leon. Ova pesma je takođe bila i prva njihova pesma koja je dospela do samog vrha top listi u Australiji, Finskoj, Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, a priredila je ovom bendu i dve nominacije na Gremijima, od kojih je jednu i osvojila, a to je nagrada za najbolji rock vokalni performance dua ili grupe. Osim pesme Sex on Fire objavili su još pet pesama kao singlove sa ovog albuma, a album Only by the Night je četvrti studijski album benda i definitivno je obeležio prelaz benda iz nekog tvrđeg i jačeg zvuka, psihodelije, u malo komercijalniji zvuk i neki žanr bliži pop roku. Sledi nam drugi muzički blok, a pesme koje ćemo poslušati su Use Somebody, Manhattan i Revelry.
Somebody, someone like you. Y2K. Year 2K.
Gonna run, baby, run like a stream down a mountainside.
Ovo je bila pesma Revelry, treći single sa albuma Only by the Night benda Kings of Leon, a na početku ovog muzičkog bloka čuli smo i drugi single sa albuma, a to je pesma Use Somebody, isto veliki hit benda i pesma koja je osvojila Grammy nagradu Record of the Year na 52. Grammy dodeli nagrada 2010. godine. Kao što sam već ispomenula, Only by the Night je bio definitivno jedan korak bliže mainstream muzici, ali svakako predstavlja lep blend alternativnog roka, indie roka i sličnih podžanrova. Ovaj album smatra se jednim od ključnih albuma benda Kings of Leon i prekretnicom u njihovoj karijeri. Album je značajno proširio njihovu fan bazu i dao im status jednog od vodećih rock bendova kasnih 2000-ih i ranih 2010-ih godina. Mi idemo na naredni muzički blok, slušamo pesme 17, Notion i I Want You.
Oh, she's only 17.
Y2K. Year 2K.
Slušate emisiju Y2K, a današnja emisija bila je posvećena četvrtom studijskom albumu benda Kings of Leon, albumu Only by the Night, objavljeno 2008. godine. Za kraj spomenut ću i neke od najbitnijih među brojnim nagradama koje je ovaj album dobio. Album je nominovan za najbolji rock album godine na Grammy-ima, a već sam spomenula da su dva singla sa ovog albuma osvojila Grammy nagradu, pesma Sex on Fire za najbolji rock vokalni performance i pesma You Somebody je osvojila tu famoznu nagradu Record of the Year. Osim Grammy-a, album se našao i na 20. mestu najboljih 50 albuma iz 2008. godine prema listi Rolling Stone. Tu su i nagrade za najbolji album godine New Musical Express Awards-a, Meteor Awards-a, kao i nagrada za najbolji internacionalni album na Brit-a dodeli nagrada. Sada kad smo spomenuli samo mali broj uspeha ovog albuma, osvrnula bi se i na rad benda Kings of Leon u bližoj prošlosti. Njihov poslednji studijski album When You See Yourself objavljen je 2021. godine, a u skorijoj budućnosti očekuje nas i njihov novi album 900 studijsko izdanje, album Can We Please Have Fun, koji je najavljen za 10. maj 2024. Dok čekamo novu muziku ovog benda, odlično je vreme da se podsjetimo njihovog prošlog rada, pogotovo albuma koji je napravio promenu u njihovoj karijeri, kao što je album Only by the Night uradio u karijeri benda Kings of Leon. Za kraj ostale su nam još tri pesme, slušamo Be Somebody, Cold Desert i Frontier City.
Taken to the floor with the wind to the sky, I lose some.
Year 2K.
Thank you.
Y2K. Year 2K.
Y2K. Ora.